Radė, radė. Dar norėjau vieną tokią paskutinę išvalgą pasidalinti iš buvimo Delyje, kas man įkrito. Įkrito į širdį, kaip pasakyti, ir sukėlė apmąstymus, nes kiekvieną dieną mes gaunam, ne, kažkokias tai apmąstymus ir kažkokią tai informaciją. Iš dangaus, stebėdami pasaulį. Būnant Delyje, kaip ir minėjau, lankiau šventyklas. Delis yra begaliniai didelis. 25 ir kiek milijonai. Ir nesuvokiamai didelis miestas, nesuvokiamai. Ten, kur yra Indijos vartai, ten jo centras Delio, žinai, tai ta aikštė yra tokio pločio, kad ten kokia Laisvės alėja ar Gedimino prospektas yra kaip vieškelis, lyginant su tais mastais. Žmonių 360 laipsnių kampų milijonai, tu prasme, miestas užgrūstas. Ir tam pasitaikė taip, kad kažkoks tai vedybų sezonas išpuolė, nu tai yra laikotarpis, kada yra palanku vedybos. Ten palėto indusų kažkokius tai papračius, nežinau kokius. Ne, tai ir vradžiai tas pats po kartikos, ten va tas žiemos metas, tai palankus vedybom. Ir vradžiai būna daug triukšmo. Ir ten, nu, prasidėjo reikalai, prasidėjo, kaip pasakyti, veiksmas. Tiesiog važiuoji ir kamščiai. Ir tu stovi tose kamščiuose netgi, pavyzdžiui, pirmadienio, nu, sakykime, netgi sekmadienio 9 vakaro, vis kamščiai. Taip. Ir aš klausiu, kas čia darosi. Nu, sako, čia dabar vedybų tas periodas, žinai. Po to sako, jau bus normaliau. Bet tas normaliau, tai reiškia, vis tiek bus kamščiai. Tik tais jie trumpiau tęsis. Ir kad greičiau būtų, ir aišku, kad pigiau, imdau tą Uberį, bet motociklą arba motorolerį. Atvažiuoja, sėdi, ir tu su jo važiuoji. Tai jie tada nardo tarp tų mašinų. Tu visą laiką praktiškai važiuoji tarp mašinų. Arba tarp šaligatvio šono ir autobuso ir mašinos, kur, sakykime, jau mašinos stovi prie šviesoforo ir jau yra po to prie jų šaligatvis. Taip, tai va tarp šaligatvio ribos ir tarp mašinų. Tu važiuoji arba grinai, iš kairės ir dešinės yra mašinos. Ir jų yra jūra, tu pastovėsi tarp dujų. Ta, tie vidaus degimo varikliai vat, atsiskryčia visų gražumų, tiesiog nuodijas, tai yra grini nuodai, CO2. Ir ten tu jau turi žiūrėti, kaip ir savo kojas laikai, kad jos per daug iš šonus neišeitų, nes tu jas gali užgauti. Tu jas gali tiesiog užkliudyti už kitos mašinos, tas kojas. Ir tiesiog viskas yra dulkėse. Realiai dulkėse. Langai, pastatai, mašinos apdaužytos, nubraižytos. Kiti važiuoja su autobusais, ten sėdi tie žmonės. Tie langai apdulkėja. Ir pastatai aš jau nekalbu ten. Tu tiesiog supranti, kad čia yra nenormalu. Tokio užterštumo lygis yra nenormalus. Tokia mieste gyventi yra nenormalu. Ne? Netgi yra duodamas pavyzdys mokslininku. Taip, tai nereiškia su cigaretėm, kad diena Delyje priliksta 10 ir 20 cigarečių surūkimui. Tai nereiškia, kad žmogus gauna tą patį, ką gauna iš cigarečių, ne, bet palei šitą žalą padarytą, tai va tiek priliktų. Nu, tai nėra normalu. Ir paskutinis lašas buvo, tai kai važiavau į Gauri Šankar šventyklą. Šventyklą, kurią kareivis pastatė. Čia prieš daugiau nei 100 metų, man atrodo, jisai, kaip ir buvau minėjęs, buvo labai stipriai sužeistas kare ir meldėsi Šyvai, kad jeigu jisai išgelbės jam gyvybę, jis pastatys didelę šventyklą. Jis išliko gyvas ir šventykla išdygo. Tikrai didelė šventykla, jie stovi labai senas Šyva lingamas ir va ten važiuojant reikėjo pravažiuoti kažkokį musulmonų kvartalą. Beje, kas labai pasijuto. Ir mes įvažiavome tokius, važiavome skersgatviais. Nu, tokiais tarp didelių namų, mažom gatvelėm, bet tarp labai didelių namų. Tie dideli namai buvo tiesiog padengti visi dulkėm. Pirmuose aukštuose buvo tos parduotuvėlės. Pirmą kartą pamačiau mėsines, kaip kapojamos mėsas tau prie akių, vištos narvuose, kuriuom kai reikia nukertamos galvos, ta prasme, iškart pasijuto kita vibracija, net nesaugu tapo. Ir ten tos gatvelės plotis gal, nu, nežinau, 4 metrai. Ir aš pagalvojau, kaip įmanoma tokiuose namuose gyventi, ta prasme, ten kažkokie norėjo gabalą jisai nukirst, važinėjom, 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 mažiau žmonių ten, nu, toks kaip atskiras kvartalas, uždara erdvė. Ir po to išvažiavom į didesnę gatvę ir pamačiau, kad ten minaretas stovi, reiškia, musulmonų mečetė, labai didelis kompleksas ir ten yra, nu ten tiek žmonių buvo, bet tiek žmonių buvo, ten turgus aplinkui, kad tu vėl kaip į atskirą pasaulį patenki, bet tiek žmonių, kad nu tiesiog nu, sunku apibūdinti, tiesiog milijonai žmonių. Ten apie kažkokį tai, jeigu kažkas gimdo, ar kažkam reikia skubiai daktaro, ten nėra net kalbos, nėra net kalbos, kad tu tenais iki ligoninės nusigausi greitai. Čia, nu, be šansų, tiesiog be šansų. Ir galų gale ten pravažiavom, pravažiavom ir nuvežė jisai mane į tą šventyklą ir po to iš tos šventyklos reikėjo grįžti atgal, ten jau buvo pasirodo kažkoks didelio pakraštys, tai reikėjo 1 valandą 10 minučių važiuoti, paž 15 km reikėjo virš valandos važiuoti. Tarsi ir kai pravažiuoji tą visą tai prasimali, prasimali, tarsi tai tikrai daug kainuoja energijos pamatytas šventyklas. Tai yra labai sudėtinga. Važiuoji dėl to, kad yra ryšys, kad nori piligrimystę atlikti ir sužinoti, įsigilinti, kaip sakyti, tą toliau kultūrą, rinkti informaciją. Tas mano kelionės tai yra stipriai susijusios su informacijos rinkimu apie šventas vietas. Kaip sakyti, susipažinimu su tuo senuoju paveldu, vedinės kultūros, Indijos kultūros ir po to taip, žinai, kalbi su vietiniais, sakau, jie klauso, jie patinka jums Indija, Delis, sakau, Delis yra pragaras, realiai. Jie taip įsižeidžia, taip susinepatogina, žinai, jiem taip, žinai, pasidaro. Sakau, realiai, nu čia yra viskas sveikatai, kapieca, sakau, čia plaučiam. Sakau, nežinau, kaip čia įmanoma išlikti sveiku. Čia tiesiog, nu šakės yra. Tai yra vienas labiausiai pasaulio užterštų miestų. Sakau, čia šakės, sakau, jūs pūskit lauk iš šito miesto. O čia, žinai, žmonės važiuoja ir jie galvoja, kad tai yra prestižas gyventi tokiam mieste. Visi veržiasi į Delį dėl gyvenimo, dėl darbo, dėl išgyvenimo, dėl to, kad atsiveria naujos galimybės. Ale, nu, darbo lengviau gauti negu provincijai. Ir tai jie nesupranta, kad jie gaus tą darbą, bet juos muš per kitą vietą, per sveikatą juos muš. Per laiką, per įtampą, per nervus tokia mieste gyvenant. Smei, jį nieko neišloš, tokia mieste nieko neišloš. Ir aš su jais kalbu ir jie taip žiūri ir jie nelaiko tai problema. To užterštumo, tų kamščių, tų eilių, tų žmonių sangrūdos, tos, nu to beprotnami, jie nemato tame didelės problemos. Nu, dėl užterštumo palinksi galvą, bet kas pas juos yra atsitikę, prie ko aš šitą įrašą darau ir kokią temą aš žinu, kad tai, kas yra nenormalu, jiem yra tapę normalu. Tai, kas yra nenormalu, realiai, jiem yra tapę normalu. Ir tai yra pati pavojingiausia padėtis, kada žmogus nesupranta, kad tai yra nenormalu ir reikia keisti kažką. Jis nesupranta. Tai reiškia, jis pasmerktas. Ir vat per tą vat suvokimą išėjau aplamai į gyvenimiškas situacijas, gyvenimą mūsų, kada mes dasileidžiame tiek, dėka dažniausiai baimių ar naudos, kad jau mes matom, kad yra nenormali situacija. Nenormalu. Bet priprantam ir mums tai tampa normalu. Arba nenorime matyti, kad tai nenormalu. Nenorime įvardinti, kad tai yra nenormalu. Nenorime įvardinti, kad tai yra nenormalu. Ir tada pasiliekite tame šiukšlynė, toj, kaip sakyti, šiukšlinoj situacijai problematiškai, tu joj pasilieki. Ir kenti ir pūni. Tai arba žmonės būna nenori matyti, nenori pripažinti, nenori net mąstyti apie tai. Arba mato, bet bijo keisti kažką. Ir pripranta, ir susitaiko. Ir mes galim paimti bet kokią savo situaciją. Aš tiesiog per tą situaciją pamačiau, kaip psichologija veikia. Kaip tiesiog žmogus pats save uždaro į kvadratą. Aš atsimenu, man porą žmonių, nes kai šiaudinį nameliuką statėm, atėjo tokie porą žmonių ir jie realiai, ale, profesionalai, jie realiai nesąmonės pradėjo daryti. Negerus dalykus. Ir aš mačiau, kad yra negerai, bet man tokia baimė, o kur aš gausiu, žinai, pradėtas nepabaigtas darbas, o kas ateis da baiginės ir dar kažkur į kaimą. Ir aš kenčiau, nors man prie akių darė jau negerus dalykus. Broką darė. Ir man reikėjo senai varyti to žmonės lauk. Ir aš ten dakentėjau iki tam tikro lygio ir po to daugą perdarinėjau. Kai tu tarpo būčiau galės išvaryti anksti, pakviesti normalius žmonės ir nebūtų reikėjo perdaryti. Va, ir tada supratau, kad, nu, jeigu tu matai, kad kažkas yra nenormalaus, nereikia bijot keisti, nereikia bijot stabdyti, nereikia bijot įvardinti, kad tai yra nenormalu. Pirmiausia, reikia įvardinti, tai yra nenormalu. Ir net jeigu yra aplinkiniai, visi sakys, baigtų, čia yra normalu, taip visi gyvena, toks gyvenimas. Nereik pasiduoti šitai masių, psichologijai, masiai. Ir lygiai tas pats būtų dėlį, žmogus norėtų išvažiuoti, jam pasakyti, tėvai, ten giminaičiai, nepalik mūsų, čia niekur nevažiuok, čia visi taip gyvena, ką padarysi, toks gyvenimas, gal bus geriau, la, užliulios, ir bandys temti atgal į tą liūną. Taip kad ištrūkti iš tos padėties, iš tos situacijos, reikia labai daug ryšto, tas ryštas ateina nuo nusivylimo. Bet kad tu nusiviltum, tu turi įvardinti, kad tai yra nenormalu. Ir tu turi klausyti savo vidaus, nes dažnai aplinkiniai sakys, kad tai yra normalu. Ir mes paimsim daug kitų vat, situacijų, kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, ateina vat, su kūnu, ne? Tu ateina kažkiek metų, 50 metų, 60 metų, ne? Ar 40 metų, pasijaučia po 40 metų, biškį. Ir tu matai, kad kūnas stipriai silpsta. Ir tu sakai, tai nėra normalu, Tai nėra gerai ir aš metu iššūkį ir aš neleisiu jam šitaip greitai eiti žemyn tam kūnui. Nes tiek, kiek aš vaikščiodavau anksčiau, dabar negaliu tiek vaikščioti, tiek, kiek padirbdavau anksčiau, mažiau pavargdavau, dabar daugiau pavargdavau, ne? Žmogus tau užfiksuoja, kitiems sakys, baigtų, čia normalu. Taigi kūnas sensta, sistemos sensta, la 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 la. Bet jeigu tu neklausai ir tu sakai, ne, taip nebus. Aš bendrausiu su žmonėm, kuriem irgi tai yra nenormalu ir kurie nori turėti kūną net ir tokiu metu gana pajėgu. Ir tu atsiskiri. Nu, savo mentalitete. Tu atsiskiri su savo mentalitetu ir, nu, kaip pasakyti, tą temą nebebendrauji, bet randi bendraminčius, kurie irgi to pačio siekia. Ir tu staigiai pasieki ir tu išeini iš to nenormalumo ir pasidarai taip, kaip tau reikia. Bet vien dėl to tu sustiprini tą kūną, galbūt jį sustiprini, padarai stipresnį negu vidurkis 45-mečių ar 50-mečių ar 60-mečių gyvena. Vien dėl to, kad tu savo pasakai, kad tai yra nenormalu. Nors to aplinkui visi sakė, kad normalu. Ir tu išloši. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, bhakti jogai, tu praktikuoji ir tau dažnai gali, pavyzdžiui, skonio nebūtų, tu pasikalbi su kitais, nu taip, sako, čia normalu, anarko, šitas, anas, bet tu supranti, tai nenormalu, dvasinis gyvenimas turi turėti skonį. Ir tu meti iššaukį, nu nek bus taip, aš turiu kažką padaryti, kad dvasinis gyvenimas turėtų skonį, aš turiu išsiaiškinti, aš turiu paimti situaciją į rankas ir suprasti, kodėl va tas, va, kaip pasakyti, kodėl šitas, kodėl tas dvasinis mano gyvenimas neturi skonio, žinai. Ir pasidaryti skanų dvasinį gyvenimą, nors aplinkui daugumė skundžiasi, kad nėra skonio, nėra potraukio, nėra entuziazmo. Bet tam reikia tau įvardinti pradžiai, tau reikia nusivilti, mes iššūkį reikia. Ir tada viskas pradeda važiuoti. Tai va šita vieta yra sunkiausia. Laikyti savo vidinį balsą labiau teisinga, negu aplinkinį daugumos nuomonę. Na, čia yra sunkiausia. Dėl to ir visą laiką tą paminiu, kad eikime savo keliu, ir eikime savęs pajautos keliu, nes vidus visą laiką sako tiesą, jeigu mes jį girdim. Visą laiką sako tiesą. Lygiai taip pat, tai, pavyzdžiui, su finansais, ne? Yra specialybės, pavyzdžiui, ne? Kurios, nu, yra mažai apmokamos. Kaip, pavyzdžiui, pedagogai, ne, jie gauna ten truputėlį virš tūkstančio tų pinigų. Ir jie giliai viduj supranta, kad tai yra negyvenimas, tu nieko, absoliučiai su tokiu uždarbiu nieko nepadarysi. Tu net savo butelio nenusipirksi. Jeigu tau ir duos kažkokią paskolėlę, tu turėsi 20-30 metų atidavinėti, tai yra nenormalu. Bet tu jam pasakys, baig, tu visi taip gyvena. Taip, paskola 20-30 metų ir atidavinė ir visa kita ir va taip, va, toks gyvenimas, kitaip nėra nieko. Jokių šansų ir tokia santvarka, tokie laikai, va taip va, pradeda. Bet žmogus save gerbinti savo pasakys, ne, tai nėra normalu. 30 metų nešti šitą jungą ir gyvent baimiai, kad tu kažkurį mėnesį paskolos nesumokės, tai nėra normalu. Kaip Šila Prabhupada sako, dirbi daugiau 8 valandų, tai nėra normalu. Nes kitiem jau yra, kaip sakyt, miestai ir šalis, kur žmonės dirba daugiau ir jiem tampa tai normalu, nes jie visiem atrodo, kad tai normalu ir tau pradeda atrodyti, kad tai normalu. Ir tai žmogus pradeda galvoti, ar tikrai aš dirbdamas, žinai, kokį pedagoginį darbą po tiek valandų ir dar taisydamas kontrolinius po namo grįžęs, ar aš tikrai esu ten, kur aš esu, ar čia yra gyvenimas. Nu, kaip čia kaip pavyzdys už tokią profesiją, ne? Ar čia yra, nu, o čia yra normalu? Ir aišku, jis supras, kad tai nenormalu. Jis pradės kažką ar papildomai daryti, ar keis kažką, žinai, ar korepetitorių geriau dirbti, kur tu daugiau uždirbsi, negu ten dėstytamas mokyklai. nes dabar reikalingi tie korepetitoriai, vaikai prastai mokosi arba yra daug ką praleidę. Nu, nesvarbu, bet pats principas, vat, jam tai atrodo, nu, kažkas čia netaip, žinai. Nes jeigu tu gyveni gyvenimą ir dirbi, ir varai tas 5 darbo dienas, ir varai ten 3 savaitės gauni atostogų, kas irgi yra nenormalu iš tikrųjų. Šiaip paėmus. Tu, jeigu tu pradi kelt tokius klausimus, tai yra tavo pirmas žingsnis į išsilaisvinimą iš tos situacijos. Taip kaip žmonės, at, pavyzdžiui, ten tą mėnesį gaunamas tos atostogos ar ten 3 savaitės ir ar mėnuo ir galvoja, kad nu toks gyvenimas, taip yra, nu nieko nepadarysi. Bet yra žmonių, kurie su to ir klausia, ar aš tikrai noriu taip gyventi iki senatvės. Su 4 savaitėm atostogų per metus ir su atlyginimu ten už 1500 ar ten iki 2000. Ar aš noriu to? Nu, 2 jau skaitas jau geresnis, a ne? O jau 3 tai iš viso. Bet yra kas kelia tokius klausimus. Ir kiti sako, nu, tu čia per daug nori. Nu, čia tu išsis išsidirbinėji, tu čia pažiūrėk ir taip geroj vietoj dirbi, lala. Jis sako, ne, man va to, man taip netinka, žinai. Ir jisai pukšt paima ir jeigu jis deda pastangas, būna ir pasiekia. Ir turi ne mėnesį atostogų, 2 mėnesius pasidaro. Ant savęs gal pradeda dirbti. Ir ne 2000 uždirbo, 3. Čia kaip pasuksi ir ir staigiai žmogui, nu kaip pasakyt, ateina suvokimas, kad viskas buvo protė. O tas karbonkė, tas kvadratas, kad ne, kitaip nebus, tu turi gyventi taip kaip ir kiti. Jisai buvo sąmoniai. Aišku, yra ir karma, bet yra toks dalykas, kad jeigu tu, sakykim, nori pakeisti savo situaciją ir tu pradedi dėti pastangas ir pradedi melstis, tai tikrai viešpats tau ir tą karmą gali pagerinti. Nu. Tai anksčiau ir vėliau tu tai pasieksi. Blogiausia atveju kitam gyvenime gausi. Bet šiaip, jeigu tu susikoncentravęs dirbsi ties tuo, labai didelė galimybė, kad tu pasieksi bent jau kažkiek tai iš to, ką tu užsibrėžiai. Nu. Milijonierium gal netapsi. Bet tikrai turtingesnis tapsi, negu, žinai, buvai. Bet pirma viskas turės prasidėti nuo to, kad tu įvardini. Ir tu eini paleis savo vidų, ir paleis savo svajonės. Ir jeigu ten 1000 žmonių to svajonės nepildė, dėl to, kad jie netiki, kad tai galima išpildyti, tai nereiškia, kad tu turi taip daryti. Dabar paimkime santykius. Taip? Bet kiek yra santykių, toksiškų santykių ir šiaip nesąmonių tokių, kur žmonės mato, kad yra nesąmonių, bet negali įvardinti, kad tai yra nenormalu ir negali priimti sprendimo keist kažką. Taip. Santykiai, kada yra geriama, smurtas naudojamas arba žeminama priešinga, nu, antra pusė, taip. Pasikalba ta mergelė, žinai, su savo draugiam. Nu ką, pas visus taip, nu ką, yra toks gyvenimas, taip pat reikia gyventi, nu ką čia padarysi, žinai. Bet jai vidus kažkas tai kirba, kad nu, tai yra nenormalu. Kad reikia kažką tikrai keisti, nes taip neturi būti. Aš neturiu būti žeminama arba vyras, ne. Jis pradė suvo, kad negali šitai būti. Negali būti tiek žeminimo, tiek nepagarbos ir užgauliojimo ir taip toliau, neįvertinimo. Tai nėra normalu. Ir kai jis tik pasako, tai nėra normalu, nors jam aplinkui visi sako, tai ką čia, visi čia taip gyvena, visi čia taip pasirėja, nieko čia nepadarysi, viskas čia reikia priprasti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jis pradeda bejočinai, ar nu gal, bet jam vidui sako, kad ne, tai nėra normalu. Ir jeigu jis išgirsta savo balsą, jis pradeda daryti žingsnius, pradeda kalbėtis atitinkamai, jis pradeda daryti sprendimus kažkokius. Tai. Ir jis pasigerina patirtį, pasitaiso tos santykius šeimoje į normalius. Ir netgi kitokių gali pataisyti, kad neaplinkiniai gali sakyti, kad čia yra kažkas tai nenormalaus. Taip negali būti. Čia tas pats, vat, kaip vat, išdėlio, aš atvešiu žmogų į kokį mišką Lietuvos. Taip? Vat į mišką atvešiu. Jisai, jam būtų nenormalu būti. Ta miškė. Kodėl? Ten nebūtų dujų, ten nebūtų triukšmo, nebūtų žmonių. Jis sakytų, čia, nu, gerai viskas, bet ilgai negalėčiau būti, sakytų. Nu. Jam tai būtų neįprasta. Nes jo sąmonė jau yra pripratusi prie begalinio streso, prie užterštumo, prie lėkimo, bėgimo. Telė, visi bėga, visi lekia. Ten jėtus. Jam būtų nenormalu. Jisai tiesiog apsvaigtų, užmigtų. Nuo švaraus oro, nuo degonies. Pas man net yra buvo atveju, kai iš Vilniaus atvažiuoja žmonės iš kitų didmiesčių į Paislį, jos pradeda svaiginti. Pradeda migdyti. Nu. Tai netgi normalus dalykai pradeda tapti nenormaliais. Tiem žmonėm, kurie prie nenormalumo pripratė. Ir jeigu žmogus sugeba pataisyti santykius, pasidaryti šeimoje sveikus santykius, kitiem gali atrodyti nenatūralų santykiai, gali pradėti kritikuoti, sako, taip nebūna. Neįmanoma, kad tiek mažai pyktumėtis. Neįmanoma. Nu. Tai vat, arba, pavyzdžiui, darbe, ne, kažkas tave engia, kažkas tau krauna viršvalandžius ir nu, tu junti, kažkas čia ne taip. Nu, yra. Nu, gali būti tave biškiai pakritikuoti ir užkrauti darbų, bet nu, ne tiek. Nu, ne tiek. Ir jeigu tau atsiranda tas viduj jausmas ir tas, kaip pasakyti, intuicija tau tai pradeda sakyti vidus, tu turi labai atkreipdėmėsi į tuos signalus. Labai atkreipdėmėsi. Ir daryti žingsnius. Ir neleis, kad taip tęstusi. Kiti bus jau pripratę. Arba, pavyzdžiui, sveikata. Ne, va, tu pamatai, kad tu susergi, po to praeina kažkiek laiko vėl susergi. Dažnai sergi tuo tamsiuoju metų laiku, va, nuo rudens iki pavasario. Ir tu matai, kiti irgi serga. Nu, ką padarysi? Nu, nėra saulės, šitas, tas stresas, nuovargis. Imunitetas pakrytės, dar kažką. Tau gali būti va tokias mintis. Bet tu pasikalbi su kitais ir sako, tai nėra normalu, tai neturėtum iš vis sirgti. Kaip neturėčiau? Neįmanom. Nu, neturėtum, maksimum vieną kartą. Neįmanom, nesąmonė. Bet tu su vienais bendrauji, jie sako, normalu sirgti. Dažnai su kitais bendrauji, sako, nenormalu. Ir tau reikia rinktis su kuo. Bet tau vidus sako, kad tai nėra normalu, kažkas yra pasėdę kūne. Taip neturi būti. Ir tada tu analizuoji, ieškai priežasties, ieškai būdų save sustiprinti ir stiprini. Nu. Ir po to išeini tokį lygmenį, kad iš tikrųjų per metus gal vieną kartą ir sergi. Ar per pusmetį geriausiu atveju. Tai vat, čia mes kalbam, aišku, ir su tuo sąmonės išsiplėtimu. Kada sąmonė išsiplečia ir išlaužia tas ribas, į kurias tau sukaltas nuo vaikystės ir kuriuose tose ribose aplinkiniai gyvena. Visi tie žmonės, kurie daug pasiekė, yra, jie turėjo tą praeitį. Tie, kurie siekė praturtėjimo, jie turėjo sulaužyti labai daug rėmų ir priminėti nestandartinius sprendimus. Tie, kas pasiekė profesijų aukštumų, jie turėjo labai daug nestandartinių sprendimų priimti ir labai daug darbuotis. Lygiai tas pats ir dvasiniai praktikoje, tie, kurie norėjo aukštumų, jie irgi turėjo sulaužyti rėmus ir pereiti visus tos standartus ir sulaužyti tos standartus ir tos normalius ten 16 ratukų kartuoti ten. Yra žmonės, kurie pakelia tos ratus ir pradeda kartuoti 60 ratų, 100 ratų, keltis ne ketvirto, o trečio ir taip toliau. Visi turėjo kažkokius sprendimus priimti. Sulaužyti. Normas. Ir išsikelti tikslus, kurių kiti nekelia tiesiog. Kaip linkui sakytų, čia šventas netapsi greitai, čia neskubėk, viskas tvarkoj. Ir, pavyzdžiui, žmogus nori, jisai jaučia, kad jis gali daugiau. Ir jisai, jam ta 16 ar 32 ratai yra ne radiklis. Jam reikia daugiau, jis nori daugiau. Ir jisai vat pradeda. Aš, pavyzdžiui, žinau baktą, kuris per ekadašį visą parą nemiegodavo. Kartuodavo mantrą. Nu. Yra tokių, bet jie dažniausiai nesifišuoja. Tai irgi vat pradžiai buvo tikslas išsikeltas, ne, kad aš noriu kažkokio lygmens. Aukštesnio lygmens bhakti jogai, kurio kiti gal neiškelia. Ir tada tu išsikeli tą tikslą ir dedi pastangas, didesnės negu visi. Kaip Elonas Muskas, jisai juk dirba ten ne 8 valandas, ne 10 valandų, ne 12 valandų, daugiau valandų, gal 15 valandų. Aišku, ten yra kiti momentai, bet jisai išsikelia tam tikrus tikslus, kurie yra nenormalus. Išsikelia terminus kokiems savo projektam, kurie yra nenormalus ir neįmanoma, nuo aplinkiniai negalėtų jį padaryti. Ir jisai stumia ir išstumia. Kaip jis tą padaro, vėl neįžino, kaip sakyti. Bet pasisąmonė yra išsiplėtusi yra va šitoj vietoj. Nu, lygiai taip pat rimti dvasiškai praktikuotojai. Ir nu, visi, kas nori daug kažką pasiekti, jie turi sulaužyti. Jie turi išsikelti tikslus, kurie yra aplinkinių požiūrių nenormalus. Bet tada reikia ir dėti pastangas nenormalias. Nu. Ne taip kaip ir visi. Ir tikėti tuo tikslu ir bendrauti su tais, kurie irgi tokių pačių tikslų siekia. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, draugystėje. Ne, tu sužinai kažkas, o tavo draugas ten plėtkavoja apie tave, arba šaipasi per daug iš tavęs, arba pastoviai pavėdinėja, ar ten nesilaiko žodžio. Ir tau iškart signalas, nu, tai nenormalu. Sakytų, nu baigtų, nu mes draugeliai, nu tai čia biški, nu čia šį kartą taip, nu čia nepyk, nu biški paplepėjo apie tave, arba ten, nu šį kartą neištiesėjau žodžio, kitą kartą ištiesėsiu čia, nu visko pasitaiko, kur tu žiūri, kartuojas. Ir tau eina signalas, tai nenormalu, tai nėra draugystė. Ir tu kalbi ir sprendi. Nu. Ir, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, vat kažkas tai triukšmauja, žinai. Būna žmonės atvažiuoja į Vrindavaną, į Kartiką, prabūna prasikankina dėl baisaus triukšmo. Ir visiems sako, nu tai čia taip visi taip gyvena, nu nieko nepadarysi, čia šventas menuo, čia reikia pakęsti ir taip toliau, bet žmogus pradeda galvoti, aš taip pat vieną kartą savo pasakiau, o čia yra normalu, kad tau kiekvieną dieną kankina. Tai gal man tą Kartiką nereik važiuoti. Arba važiuoti kitą vietą. Nes tai realiai yra nenormalu. Ir žmogus įsikelia ir jisai pasidaro. Pasidaro kitaip. Taip, kad nereik bijot būt savimi ir klausyti savo impulsų. Tai, kas kitiem yra, kaip pasakyti, normalu, tau gali būti nenormalu. Yra moteris, kuriom yra normalu, kad kiekvieną dieną vyras geria arba koliojasi. Yra vyrų, kuriem normalu, kad jos moteris žemina. Jiem tai yra normalu. Ateini, pamatai tokius vaizdus, sakai, čia nesąmonė. Nu, sako, čia taip pas mus yra. Pas mus taip normalu. Ir jie taip gyvena ir jie, nu, kaip viens kito vertį gaunasi. Bet jeigu žmogui yra nenormalu, jis jame kažką daro, kažką tvarko. Yra kas, pavyzdžiui, vaikų akių draskimus pakelia, kad vaikai peržengia ribas. Bijo rimčiau vaikam kažką pasakyti. Jiem tai yra normalu, nors iš šono tai yra nenormalu. Bet kūnas, jisai visą laiką žinos, kad, nu, Jisai visą laiką duos signalą, nes kūnas, ta pasąmonė, labai gerai jaučia savo ribas. Ir kada jinai tos ribos pereinamos, tas signalą eina iš vidaus, mes tik juos slapinam. Bet vėlgi slapinam dėl baimių daryti sprendimus, daryti pokyčius, nes daryti pokytį reiškia išeiti iš savo komforto zonos. Na. Pažiūrėkit, Amazonoje kūrėjas, ten pradėjo iš garažo prekiavo knygom. Jeffas Bezosas, jis dabar nebėra turtingiausias žmogus, bet buvo. Buvo, bet vis tiek pasitent turtai jau begaliniai. Tai aišku, jis turi daug geros karmos iš praeities, bet vis tiek jis pradėjo iš garažo. Elonas Muskas irgi ten iš kažkokios, tai juk neturėjo korporacijos iš pačios pradžios. Tai tas kūrybiškas prieimas ir laisvė savo pasvajot ir tas svajonės stabiliai, nu, kaip pasakyti, stabiliai dirbti, kad ta svajonė būtų įgyvendinta, labai yra svarbu. Ir tai ateina iš pat vaikystės. Kai vaikai svajoja, jokiais būdais negalima jų nugesinti. Bet jeigu vaikas gali klėdėti, kad jis ten bus daktaras, kad jis ten bus policininkas, ar kosmonautas, ar dar kažkas, ar lakūnas, ar ten influenceris, nieko nereikia komentuoti. Visą laiką sakyti, gerai, gerai, palaikau, siek, daryk, linkiu sėkmės, kad ir kokia kvailystė atrodytų. Nes nuo pat vaikystės žmogus turi išsiugdyti tokį dalyką, kad jisai svajoja ir kad jo nieks negesintų. Nes visi tie, kas daug pasiekė, tikrai svajojo ir jie leido tai svajoniai, jie priėmė tą svajonę kaip realybę, kaip tą viziją, tai ko jiem nori būti, jie priėmė kaip siekiamybę. Jie išdryso priimti ją kaip siekiamybę. Nepaliko kaip fantastikos srities, iš fantastikos srities, iš fantazijos. Jie priėmė tai kaip siekiamybę. Ir neretai tikrai daug kas iš jų juokdavosi ir po to labai tik tais, kai jau būdavo pasiekta, atsiprašinėdavo arba suprasdavo, kad tikrai nepadaryta. Tikrai buvo per daug paskubėta su vertinimais. Ir aš pasakojau tą, kaip pasakyti, istoriją apie žmogų, kuris... Seniau čia kažkuriam įrašė apie žmogų, kuris, nu kaip pasakyt, akmenį skaldė daug metų, kad padaryt praėjimą pro kalną. To vyro vardas buvo Dasharat Manji, čia beje indusas. Ir tai yra, buvo tikra istorija. Jisai buvo darbininkas, paprasčiausiai juoda darbis. Ir jisai dirbo prie kalno, prie tokios kalvos, nu, kalnuotos kalvos, nu, susidedančios iš kieto akmens. Ir jisai gyveno Gajoje, nu, rašo, kad kaimelis Gehlaur kaimelis prie Gajos, Biharo valstijoje Indijoje. 59 metais jo žmona Falguni Devi reiškia, buvo sužeista eidama plonu nusiaurutą keliu šito kalnuoto, kaip pasakyti, šitos kalvos papėdėje. Jis nešė ją maisto ir vandens. Ir kadangi nebuvo jokio kelio normalaus, o ką reiškia, vat, lipti kalnuotų, nu, tokių į ką, kaip pasakyti, kalnuota papėdė eiti, nėra iš vis kelio, reiškia, tas kelias jisai aukštyn žemyn, kiekviena metrė yra išlindusis medžių šaknis, akmenis, nėra jokio lygumo, ten biški nyksta likoja ir gali trenktis į akmenį, kristi, krisdamas. Nu, tai yra vat, kalnų ta keliai. Tai jinai tokiu ta keliu ėjo, nešė maisto ir vandens ir smarkiai susižeidė ir prieš ją, aišku, buvo jinai surasta ir ją bandė gabent pas daktarą ir pakeliai jinai mirė. Kodėl mirė? Dėl to, kad tarp to jų kaimelio ir artimiausio miesto, kur yra ligoninė, buvo tas kalnas, ta kalva, iš kurios kyšojo akmenis. Ir kad patekti į tą miestą, reiškia, su gydymo įstaigom, žmonės turėjo apeidinėti tą kalvą, tą kalnagubrį apeidinėti, nu, slėniais apeidinėti, labai labai ilgą atstumą ir ten patekti. Tai vat, kol ją ten gabena, jinai mirė. Ir kitaip sakant, jie negalėdavo perlipti to kalno, jie turėdavo eiti šlaitais, eiti šlaitu, kol kalnas baigėsi, apeiti tą visą kalną ir tada nueiti į artimiausią gydymo įstaigą. Ir va tas Maharadžas, ne Maharadžas, bet Dasharatha Manji, jisai, vat ką reiškia indų šeimos, tas indų meilė, jie tikrai labai tvirtos šeimos, jisai tiek buvo skausmo patyrė, kad jisai nusprendė viską padaryti, kad kitiem to nenutiktų, kad kiti nepergyventų tokio skausmo, prarandant artimai. Ir jisai ką padarė? Jisai su savo rankom sukaltų ir kūjų, sukaltų ir plaktukų 22 metus. 22 metus uolas skaldė. Kitaip sakant, kad žmonėm nereikėtų apeidinėti kalno, kalvos. Ta kalva tai nebuvo žemių krūva, tai buvo kalva, kurios viduje buvo kietas akmuo. Kad jiem nereikėtų apeidinėti, jisai keurai va tą kalvą 110 metrų darė praėjimą 9 metrų pločio ir 7,7 metrų gylio. Va tokį kaip praėjimą darė. 22 metus su plaktuku ir kaltuvėliu. Nu ir elementariais, nes jis neturėjo jokios technikos, neturėjo pinigų nieko absoliučiai. Nuo 1960 iki 1982 metų jis tą darė. Tai vietiniai žmonės mąstė, kai jisai beprotis. Ir tyčiojasi iš jo. O tai buvo jo svajonė. Čia labai labai įkvėpinti iš tikrųjų svajonė. Ir jis tai padarė. Netgi Bollywoodas po to pastatė filmą apie jį 15 metais. Manji kalnų žmogus, kalnų vyras. Manji kalnų vyras. Manji the mountain man. Ar kalnų žmogus. Ir kai jisai mirė 73 metų, Biharo valstija padarė oficialias jo laidotuvės. Na, pagerbti. Ir tas, aišku, kelias iki šiol yra. Tai įsivaizduokit, 22 metus skaldai akmenį. 22 metus dieną dienon. Su plaktuku ir kaltuvu. Nu tai čia, ane, vat į tą temą. Pastangos nenormalios, bet jisai pirmas, kuris paėmė ir pasakė, čia yra nenormalu. Taip gyventi yra nenormalu. Reikia kažką daryti. Tai va tokie žmonės kažką ir pasiekė. Aš nesakau, kad čia mums visiems reikia eit, nu, iki tokio lygio, bet čia pavyzdys. Toksai labai arti žemės pavyzdys. Ir jeigu tu tikrai suvoki, kad čia yra nenormalu, o jam suvokti padėjo būtent netektis, kai jis suprato, jeigu kažkas šitam kaime susižeis, vien dėl to, kad nėra praėjimo, šitas kalnas mums trukdo patekti tarp mūsų kaimelių ir miesto ligoninės yra kalnas, ir mes negalim pro jį praeiti, tai reikia padaryti praėjimą. Tai visi sako, tu beprotis, kaip tu padarysi, čia uolos. Aš beje, kai buvau kalnuotoj vietoj vienoj, tai aš bandžiau uolą su, nu, šiaip nukritusiais akmenim paskaldyti. Neįmanoma, akmenis trupa. Yra tokios suolos, granitas, pavyzdžiui. Tu gali, vat, su rieduliais, vat, nurėdėjusi kokią akmenį pasimi ten, kur, nu, kokią, gali paimti delną ir bandai skalbyti. Akmuo trupa. O tai uolai nieko, absoliučiai. Ta prasme, tai yra toks žoskas, nu, kaip sakyt, toks žiaurus darbas, čia nesuvokiamai. Bet žmogus padarė ir nesustojo ant 22 metus. Yra istorijų, kai žmonės dykumose išsikasė šulinius ir vandenį atranda. Nu, ir jie iš jų visi juokėsi pradžiai, kol vanduo nepasirodo. Ten irgi buvo istorija, nebeatsimenu, ten kasė, neaišku, kiek savaičių, vienas, visi žvengė iš jo. Tai va, tai čia pabandyti tikrai verta. Aišku, yra karma, yra dievo valia ir gali leisti tau tos svajonės išpildyti arba jas ne iki galo išpildyti, bet pabandyti verta. Tada tu žinai, kad tu padarei viską ir tu gyvenai savo gyvenimą. Toks, koks tau ėjo tas gyvenimas iš širdies. Tu stengiasi įvykdyti savo svajonės. Ir dabar kas yra, nu, matoma tai, kad tie žmonės yra kišami į kažkokias sistemas, kišami į, nu, tokiais būti sraigtukais mechanizme daromi. Visur gazdinami ir va, tokios iniciatyvos labai labai pajokiamos aplinkinių žmonių, nes labai žmonės pavydi. Nes kiti savo net neleidžia pamastyti apie tai, neleidžia net pasvajoti apie tai. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, va, nu, pažįstu tokių žmonių, atsako, mes, nu, nenorim, žinai, Lietuvoje gyventi, čia yra nenormalu jau, sakykime, tai, kas vyksta, yra nenormalu. Mes kelsime, žinai, kažkur visi. Tai irgi pradžiai artimieji labai keistai žiūri, žinai. Yra tokių žmonių, kuris sako, aš pusę metų dirbsiu, o pusę metų tamsiuoju metų laikų gyvensiu šiltuose kraštuose. Nu, sakysim, nu, aplinkinį, nu, kaip tai įmanoma, kaip tą padarys. Žmonės kažkaip pasidaro. Ne visi, aišku, bet, nu, pasidaro. Visokie variantai. Ir ko gero, žinai, tai turi būti taip subrendę tas noras kažką pakeisti, kad tu įvykdytum. Jis turi būti labai labai subrendęs, at kaip pas tą Dasharatha Manji. Bet kad jisai subręstų, turi būti labai gilus, nu, nusivylimas. Labai gilus nusivylimas. Netgi šventų istorijose, kaip Bilva Mangala Takūras, kai tiek dakniso tas geismas, jis išsidūrė savo akis. Tada užsėmė tokią praktiką, kad po kurio laiko pats Krišna pasipradėjo atidinėti. Aš nesakau, kad čia reikia išsidurti akis, bet ta prasme, vat, kada pa žmogų yra lūžio taškas įvyksta, lūžta, tada realus pokyčiai prasideda. Ir nėra nieko, ką negali pasiekti. Nei dvasiniai sferai nėra nieko, ko negalėtum pasiekti, nei materialioj. Anksčiau ar vėliau pasieks. Ir tai rodo visą istoriją, Bhagavatam istorijos, kur herojai norėdavo pasiekti tai, ko kiti, gal sakydavo, nu, neįmanoma pasiekti. Dhruva Maharadžas norėjo gauti karalystę didesnį už savo tėvą ir gavo visą planetą. Ne karalystę, bet visą planetą. Dhruva Loka. Šiaurinė žvaigždė yra Dhruva Maharadžo planeta. Ir jo, ir pačią planetą saugo Višnu. Niekas negali pasigirti iš valdovų, kad jo planetą saugotų pats dievo asmo kaip durininkas. Ten saugo pats Višnu tą planetą, jeigu šimt bago tam tikėt. Tai va, tai čia yra, aišku, čia yra tokie ekstremalūs pavyzdžiai, bet pats principas tai yra toksai, reikia mažiau žiūrėti, ką kiti sako, ir mažiau žiūrėti, ką kiti komentuoja. Ir jeigu kažkam visiems tinka, tai nereiškia, kad tau tinka. Ir sunkiausia, aišku, yra, kada tau pradės sakyti, kad tu čia išsidirbinėji, kad čia ir taip jau labai gerai gyveni, ir tu dar išsidirbinėji, dar kažko nori. O čia yra sunkiausia. Ir tau gali labai įtikinti, kad tu jau užsidirbinėjai. Bet tie visi va tokie pasakymai dažniausiai kils iš pavydo. Dėl to, va, kada atsiranda tas nepasitenkinimas ir tu giliai suvokit kažkas čia ne taip, tu turi ieškoti žmonių, kurie irgi taip pat masto. Ir kurie irgi taip pat nori išsikabaruot iš tos situacijos. Tai atgrįžtant prie bhakti jogas, kadangi čia vis dėlto daugiau koncentruojamės į bhakti jogą, jeigu žmogus mato, kad jam kažkas ne taip klostasi bhakti jogui ir ta praktika neina taip, kaip turėtų eit, jis turi tada kelt klausimus ir tada ryštingai dėt žingsnius, kad to nebūtų. Ir jisai pasieks tą lygmenį, kada bhakti joga jam teiks džiaugsmą. Kiekvieną dieną. Ir jinai bus kitokia. Bet jam reikės daug ką pakeisti. Tas pats santykiuose šeimoje, tas pats profesiniai realizacijai, tas pats sveikatos sferoje, tas pats su draugais, visose sferose. Ateina kažkokios situacijos, kada tu pajunti, kad tai yra nenormalu. Nors tau kiti gali sakyti, kad čia viskas tvarkoj, praeis, kažkaip išsilygins, arba visi taip gyvenam, nieko čia nepadarysi, visi rūkom, tai ir tu rūkysi. Nu, visi išgeriavot, nu, reikia stresą išsivaduoti ir tu. Jis sako, aš metu iššūkį, aš noriu stresą suvaldyti be alkoholio, be rūkalo, ne. Ką tu čia blemba, durnelis, įsidirbinėjai, nieko čia neatsitiks, kas čia tau bus blogai nuo poros bonkio ar dar kažką. Ir tu pasieki. Ir ką jie tada į tą pavydės. Nu. Tai va, tai. Bet pradėjau nuo dėlio ir išėjau į tas va tokią, į tokią temą, žinai, kad labai yra pavojinga, labai pavojinga, nenormalią situaciją priimti kaip normalią, susitaikyti. Labai yra pavojinga. Nes vidus dažniausiai sako, keisk, keisk, keisk kažką, taip neturi būti, taip nėra normalu. Ir jeigu mes pakeičiam, mes visą laiką liksim patenkinti ir nesigailėsim. Bet jeigu mes nepakeičiam, nededam tų žingsnių, mes gailėsimės. Tai va, tai kiekvienoj situacijai galima pakeisti daugą. Ir jeigu žmogus tikrai, 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 jam kažkas netinka, kiek aš nagrinėju žmogaus psichologiją, žmogus viską gali pasidaryti. Viską. Jeigu žmogus dar niurzgia, kad jam bhakti joga čia nesiseka, reiškia, jis dar nenori jos padaryti skane. Nes jeigu jis tikrai norėtų, jis pasidarytų tą bhakti jogą patrauklę. Jeigu žmogus skundžiasi santykiais vėl ir vėl skundžiasi, jis dar nenori tų santykių padaryti rimtai. Jeigu jis norėtų, jis pradėtų knistis per visus galus, kad tos santykius padaryti gerus. Rasti išeitį, rasti atsakymus. Žmogus skundžiasi sveikatą. Jis dar neieško giliai. Tu gali skūstis, jeigu tu daug dirbi tuo klausimu ir negauni rezultato. Bet dažniausiai skundžiasi žmonės rimtai nedirbdami. Nes yra žmonių, kur pažįstu išsivadavę iš vėžio stadijų antros, trečios netgi, kurie kardinaliai keitė viską. Ir tokius pokyčius darė, kad nuo aplinkiniai tik žiopčiojo ir išėjo. Išėjo iš tų nesąmonių, nu iš tos, kaip sakyt, padėties. Taip kad, nu, aš turiu, vat, pavyzdžiui, vieną iš savo pavyzdžių. Aš atsimenu vedų centrą. Atėjau po šventyklos gyventi vedų centrą ir supratau, kad bhakti joga turi būti biški kitokia, aš noriu gylio. Ir nuo 16 pakėliau iki 32. Tai prieštaravo visom harmonijos taisyklėm, nes jeigu keli, tai keli po 2 ratus, po 3 ratus. Bet man buvo tiek jau, nu kaip da brendė, eiti gylį, kad aš tiesiog padvigubinau. O po to išvažiavau vienkimį ir nuo 32 pakėliau iki 64, dar padvigubinau. Tiesiog tai buvo kardinalus tokie pokyčiai, bet tai buvo subrendę. Ir aš pamačiau, kad jeigu tu nori, jeigu tu iš tikrųjų nori, jeigu tau iš tikrųjų subrendė, tu ir padarysi. Ir nesvarbu, kurioje sferai. Ar bhakti jogui, ar santykiuose, ar profesijoje, ar draugystėje, ar sveikatoje. Žmonės kaip sveikatą sustiprina, jeigu rimtai dirba. Tu nebet pažinsi jų. Taip, kad žmogaus galimybės yra didelės ir žmogus gali labai daug padaryti. Svarbu yra motivacija. Ir jeigu ta motivacija užgimsta pas tave, jeigu tu tikrai tau kapsi ir da kapsi ir tu supranti, kad čia yra nenormalu, tu ir pasidarysi. Matai, ko mums visiems ir palinkėsiu ir savo ir kitiems neužsibūti nenormaliuose situacijose, daryti pokyčius ir eiti su malda ir Krišna padės tiem pokyčiam įvykti. Radė, radė.